Эжесин билер кийим урмуз.
Июнь айынын башында элдик медицина менен алектенген жарандар бир топ депутаттар менен жолугуп, алардын ишмердүүлүгүн жеңилдетүүчү жаңы мыйзам долбоорун кабыл алууну суранышкан экен. Ушул себептен биз дагы ойлонуп калдык, деги эле ушул табыптардын ишмердүүлүгүн бизде ким көзөмөлдөйт, Кыргызстанда элдик медицинанын орду кандай, жана ушул жаңы мыйзам кандай коопчулуктарды алып келиши мүмкүн. Ушул теманын тегерегинде бүгүн эжесиңерде кеп курабыз. Бүгүн студиянын коноктору бейтаптар биримдиги жетекчиси Гүлмира Абдыразакова, далилдөө медицинасы боюнча эксперт Бермет Барктабасова жана Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардам көрсөтүүнү уюштуруу башкармалыгынын бөлүм башчысы Гүлсыл Сутуева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Берүүбүздүн башында эле айта кетчү нерсе, биз ушул студиябызга салттуу эмес медицина менен алек болгон табыптарды чакырбагандыгыбыздын себеби алардын ушул дарылоо ыкмалары тастыкталбаганы жана медициналык далили жок болгондуктан аларга ушул кайрылган адамдардын саламаттыгына мындай залакат келтирүү тобокелчилиги бар да. Ошондуктан мына бүгүн биз сиздер менен ушул теманы талкуулайбыз. Ушул программага даярданып жатканда биз бир сыйра мындай рынокту изилдеп көрдүк. Анан ушул салттуу эмес медицина эмнени сунуштайт, кандай ыкмалар бар экенин билгибиз келип, карасак ушул хиджама, Куран менен дарылоо, кара зире менен дарылоо сыяктуу ыкмалар абдан кеңири таралган экен. Ошол эле убакта аконит, башкача айтканда уу коргошун, сүлүк, ташбаканын жумурткалары менен дарылоого чейин ушундай ыкмаларды да таптык да. Жана мындан дагы олуттуу бир нерселер бар экен, рак, инсульт жана башка ушундай мындай оор ооруларды кванттык медицинанын чөптөрдүн мындай биополе деп коет экен, энергиянын жардамы менен айыктырууга дагы убада кылган көптөгөн жарнамаларды дагы таптык. Ошол болгон эле бир соц тармакты ачсаң эле жайнайт экен да. Сиздердин балким туугандарыңыздар, туугандар, достордун арасында бардыр. Мен чындап эле ошого бардым, көптөн бери мисалы ооруп жүргөн башым оорубай калды, же болбосо кан басымым түшүп калды деп, мисалы мен кээ бир туугандарыман угам да, ушинтип мен ушундай бир эмеге барып жүрдүм табыпка, анан аябай эмеси биотала деп айтсам болобу, күчтүү экен, ушинтип өзү эле мынтип мынтип кармап эле мен кайсы органым ооруп атканын өзү диагноз коюп койду депчи. Анан ушундай диагноз коюшат да өздөрү, мындай сен бөйрөгүң мындай экен, анан кан басың тиңдей экен деп. Ушул жагы дагы мени бир сыйра таң калтырат да, ушуга кандайдыр бир мындай ушуну кантип түшүндүрө алабыз, ушундай нерселерди кантип түшүнө алабыз өзүбүз үчүн? Эмне үчүн ушу адамдар чындап эле мага жардам берди деп көпчүлүгү ушинтип чыгышат да, анан башкаларга дагы жарнама алышат да, барып кел, сен дагы айыгасың депчи.
Обычно этот метод называется ОБС. Одна баба сказала, тиги эле айтты.
Адатта бул ыкма бир катын айтты деп аталат. Тиги айтты, бул айтты, кайсы чоң атаң айтты, кайсы чоң апаң айтты, анан жакшы болуп калдың деп. Жакшы болуп калдым дегенде эмнеси жакшы болуп калды? Мисалы, расмий медицинада баардыгы ченелип каралат. Ал жерде дарыгерлер клиникалык симптомдор жана анамнез боюнча гана диагноз коюп тынбастан 10-20 жыл ишмердүүлүгүнүн аягына чейин ар кандай ооруларды диагностика, реабилитация жана башкалар тууралуу билим алып келет. Дарыгер эч качан окууну токтотпойт. А бул жерде кандай терминдерди колдонушат? Медициналык билими жок адам кандай диагноз кое алат?
О чем?
Эжем, кан диабети көп жылдан бери. Эч жардам табуптан башы чыкчу эмес. Ишенчү. Айтчу, мына ага барба, бекер эле акчаң курулуп атат. Ал баягы традиционный медицина менен көп неметпей, анан жанакы народный медицина деп коюп атпайсызбы? Ошону менен алек болуп эле жүргөн, бирок ден соолугу начарлап эле келди. В итоге онкологиядан каза болду. Мен башыма 2006 жылы онкология жактан мага диагноз коюлду. Баягы биз деле башында көп нерсени тааныбай, түшүнбөй мага дагы сунушташкан. Ферулованиче деген корень бар, ошону Кытай 1 литр спиртке настой кылып берет деп ушул эже мага сунуштаган. Мен аны кабылданып ичкем бир жылдай, эч жардам берген жок. Анан почти 2,500 доллар ушул учурда көп акча эле. Баады сунушташкан, аны да алып ичкем. Бирок экинчи стадияга, үчүнчү стадияга болуп онкология анан айлам келди мында. Мен башыман өткөн үчүн ошон үчүн азыр ушул жак туура эмес деп, бейтаптарды коргоо деп мен өз жагымды оюмду айтайын деп атам элге. Бул туура эмес негизи. мен практикамда мына 12 жыл бетаптарды коргоо багы өзүмдүн активдүү ишимди алып барып атам, бирок 12 жылдан бери бир бетапты көрө элек. Ушу тауптан жакшы болуп калдым деп болбой эле кайра эле саламаттык сактоо системасына кирип эле баягы докторлорго келип ачпайм. Но ошондо убакыт аз да, особенно если онкология жакта карасак, убакыт аз. Анын убакыты созуп эле ар кайсы чөп дарыларды ичишет, тауптарга барышат, бирок убактын жоготуп коюшуп эле анан келгенде уже жардам бере албай калган үчүн баягы каза болгондор туугандар болуп атпайбы?
Бермет айым, мына элдик же салттуу эмес медицина деп жатабыз го, жалпысынан бул эмнени билдирет? Анан аны ушул азыркы мындай классикалык ушу кадимки медицинадан бөлүп турган бир чек барбы, же кандайдыр бир балким эл аралык стандарттар бар?
Если вернуться к истокам,
эгерде түпкүрүнө кайрылсак, анда элдик медицина азыркы дүйнөлүк медицинанын өсүп өнүккөн негизи болуп саналат. Адамзат канча жашабасын, башкаларга жардам берүүнү каалагандар, жарадарларды дарылагандар, ар кандай чөптөр адамга кандай таасир тийгизерин изилдегендер болгон. Алар бул билимдин баарын чогултуп топтошкон жана миңдеген жылдар бою бул билим ушунчалык топтолуп кайсыкма жакшы иштей турганын айырмалай башташкан.
Первый принцип медицины.
Медицинадагы эң биринчи принцип зыян келтирбе. Элдик медицинанын расмий, классикалык, илимий медицинадан кандай айырмасы бар? Расмий медицинада ар бир иш аракет үчүн, анын кесепеттери үчүн жоопкерчилик бар. Мамлекет өз элин сактап калууга, жарандардын саламаттыгына каражат бөлүп берүүгө жана дарыгерлерден кандай ыкмалар менен, эмне максат менен дарылап жаткандарын жана кандай натыйжа алып жатканын сурап турууга кызыктар. Бул нерсе жарандардын ооруганын, өлүмүн жана медициналык кийлигишүүлөрдөн келип чыккан оорчундуктарды азайтуу максатында жасалат. Биз азыр эки башка уюлду көрүп жатабыз.
Вся проверенная медицина.
Жарандардын ден соолугу үчүн саламаттыкты сактоо системасындагы дарыгерлердин, илим докторлорунун, академиктеринин эбегейсиз зор армиясы жоопту. Алардын баары өлүмдүн жана оорунун алдын ала турган себептерин көзөмөлдөө үчүн иштешет. Ал жерде бардыгы эсептелет, бардыгы көзгө көрүнүп турат, бардыгы объективдүү ыкмалар менен текшерилет. Рентген, кандын жалпы анализи, зааранын анализи жана башкалар. Бардыгы текшерилип, изилденип, таразаланат. Бул медицинанын бүгүнкү күндөгү жетишкендиги.
Там, где ничего не понятно, там, где ничто не.
Ал эми эч нерсе ачык айкын эмес жана эч нерсе изилденбеген жерде баары гипотеза, теория, сыр деңгээлинде. Белгисиз көп нерсе бар жерде балык уулоо да оңой. Элдик медицинага көңүл бурбай коюуга болбойт. Азыр элдик медицина деп эмнени айтабыз? Бул сыйкырчылар, табыптар, дуалоо, окутуу, энергия нурлары. Көзгө көрүнбөгөн, кол менен кармай албай турган, натыйжа берери белгисиз нерсе. Бул жака ошондой эле изилденбеген жана постсоветтик аймакта популярдуу болбогон элдик ыкмалардын көптөгөн түрлөрү кирет. Гомеопатия, мисалы, изилденип, илимге таандык эмес экени айкын болду. Эч кандай таасири жок экени далилденген. Эбегейсиз көп элдик дарылоо ыкмалары жазасыз, көзөмөлсүз жана жоопкерчиликсиз колдонулуп келе жатат.
Вот недавно выяснилось, что врачи у нас льют перекись водорода внутривенно.
Жакында эле биздин дарыгерлер водороддун перекисин адамдын кан тамырына куюп жатышканын билдик. Булар өзүн медициналык билими бар элдик табып деп эсептегендер. Бул катастрофа, акылга сыйбас нерсе. Эч бир мамлекеттин расмий саясатында мындай практика жок.
Политике ни одного государства.
Ушул кызматтарды көрсөткөн адамдар дагы булар өздөрүн дарыгер деп аташат, мен дарылайм деп айтышат. Анан ушуну кантип көзөмөлдөсө болот? Жана деги эле ушуларды көзөмөлгө алуу мүмкүнбү? Биздин ушу азыркы учурда
медицина деген сөз катышкан жердин бардыгы муну саламаттык сактоо министрлиги жөнгө салуу керек. Себеби элдик медицина болобу, традиция салттуу медицинабы, салттуу эмес медицинабы, кандай медицина болсо дагы муну саламаттык сактоо жаатындагы мамлекеттик орган, бул саламаттык сактоо министрлиги да. Ал эми бүгүнкү күндө эмне үчүн салттуу эмес медицинада медицина жаатынан лицензия алган же болбосо уруксат кагазын алган бир дагы киши жок?
Себеби бул жаатта саламат сактоо министрлиги эч кандай салттуу эмес медицинага каршы боло турган эч кандай причинасы себеби деле жок. Бирок чынын айтканда мындай дарыгерлерди даярдаганга бизде Кыргызстанда андай жогорку окуу жайлары деле жок. Бирок айтып коюш керек, мисалы үчүн башка мамлекеттен кандай ушундай бир салттуу эмес элдик медицина боюнча жогорку билим алып келип, мисалы Кыргызстанда баягы салттуу деп аталган батыш тараптын саламат сактоо медицинасы жакшы өнүккөн. Ал эми мисалы үчүн башка жактардын ошондой салттуу эмес медицина боюнча окуп келип алабыз десе, эгер ошол документтери так болсо, эч кандай саламат сактоо министрлиги лицензия берүүдөн коркпойт, берет. Бирок документи так болуш керек, бул биринчиден. Ал эми биздин баягы күнкү талкууда, депутаттар уюштурган талкууда ошондой документтерди тактап алып келип саламат сактоо министрлигинен уруксат, лицензия алганга документ берген киши да жок алардын арасында. Ал эми мисалы түрлөрүнө кирсек, баардыгыбыз эле мына Кыргызстанда жашайбыз, кыргыздын кыздары, уулдарыбыз. Кичинекей кезибизден баштап, мисалы апаларыбыз, чоң апаларыбыз же тайнелерибиз, караган кишилер кирнелеп же болбосо учуктап же апаптап коюп эле жүрбөйбү? Муну эч ким тана албайт. Мисалы кичинекей кезде эмдеп эле жүрөт, ичиңе суу өтүп калганга койдун майын сүртүп коет. А бирок айырмасы, эң чоң мунун айырмасы, биздин ата апаларыбыз, чоң ата чоң энелерибиз аны ушул менен мен дайыма ушуну жасагым келип атат, келгиле мага акча төлөгүлө же мен ушуну жасайын деп элди чакырып аткан жери жок. Алар өздөрүнүн баласына, бул ар бир эле кыргыз салт түрүндө эле жасап келген нерсе да, өзүнүн балдарын, неберелерин же болбосо кошуна колоңдукун, тууган уруктукун келип кирнелеп коет же учуктап коет же болбосо дагы эмдеп коет. А бул азыркы биз менен ушул эмне үчүн бизге уруксат бербейсиңер деп аткандардын негизги максаты эмнеде? Негизги максаты раз ушундай болуп бизге уруксат кагаз бергиле дегенден кийин булар акча табуу,
бизнес.
Мына
биз ушул Кыргызстанда өзү элдик медицина кантип жөнгө салынганы, ошо мыйзамда элдик медицина деген эмне, бизде жалпы эле ошо мыйзамда бар экен да ушул нерселер. Ушул тууралуу, анан ушул талаптар кантип лицензиялары тууралуу бир кыскача видео даярдадык, ошону көрүп алыңыздар. Кыргызстанда элдик медицина же табыпчылыкты мыйзамдаштыруу аракети жүрүп жатат. Ал жарандардын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзамдын 15-чи беренесинде элдик медицина менен алектенүү укугу, башкача айтканда табыпчылык жөнүндө жазылган. Бул беренеде эмнелер айтылат? Мыйзамга ылайык элдик медицина деп элдик салттарда бекемделген көптөгөн муундардын тажрыйбасына негизделген дарылоонун ыкмалары айтылат. Ошол эле маалда мыйзамда элдик медицинанын дарылоо ыкмаларынын тастыкталган тизмеси жок жана бул аныктоого эмнелер кирери так жазылган эмес. Элдик медицина менен алектенүү укугуна ээ болуу үчүн жарандардын медицина жана элдик медицина жаатында атайын даярдыктан өтүүсү талап кылынат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча медицина жаатында атайын даярдык деген медициналык окуу жайынын диплому болушу керек дегенди билдирет. Мындан тышкары табыпчылык менен мыйзам түрүндө алектенүү үчүн табып диплому жана лицензия талап кылынат. Ал эми лицензияны алыш үчүн медициналык диплом жана ал адам табыпчылык менен алектенгиси келген жаатта академиялык изилдөөлөр талап кылынат. Ошондой эле табыптар бейтаптарды каттоого милдеттүү. Мыйзамга ылайык массалык түрдө табыпчылык жүргүзүүгө жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу табыпчылыктын усулдары жөнүндө жарнамалоого тыюу салынат. Табыпчылыктын натыйжасында адамдын саламаттыгына же өмүрүнө зыян келтирилсе, ал иш саламаттык сактоо жаатындагы мамлекеттик органынын медициналык комиссиясы тарабынан териштирилет жана мындай жагдайлар үчүн кылмыш жазасына тартуу көрсөтүлгөн.
Бүгүнкү күндө ошону тастыктап, мына менин момундай документтерим бар, мага ушуну лицензия бергиле деп бир деле киши келген жок. Бирок бул жерде бир нерсени айтып коюшум керек. Ошондой мисалы үчүн чыгыш медицинасын же болбосо ушундай фитотерапия деп коюп чөп менен дарылаган көп эле кишинин андай документтери болушу мүмкүн. Бирок ошолор келген жок бизге уруксат алуу үчүн. А эмне үчүн алар келбейт? Анткени алардын өзүнүн мисалы үчүн дарылаганда өзүнүн өзү эле реклама кетет, келет адамдар өздөрү келет.
А эми үчүн булар мына бүгүнкү күндө бизден жана уруксат сурап аткан кишилерди айтып атам да, уруксат бергиле деп атканды. А булардын артынан эч ким түшкөн жок да. Мисалы үчүн же прокуратура түшкөн жок, же ички иштер министрлиги түшкөн жок, силер мыйзамсыз дарылап атасыңар деп. А эмне үчүн бүгүн булар бизден уруксат кагазды бергиле деп сурап атат?
Ошону мыйзамдаштырыш үчүн.
Мыйзамда өзүнөн өзү чыгып атат. Соответственно, булар акча иштегиси келип атат да. Бирок акча иштегиси келгенде ар бир киши, ар бир жаран, Кыргызстан мамлекеттин жараны, ар бир жасаган өзүнүн жеке киши, жеке ишкер катары жасап аткан нерсесин налог төлөгөнүн унутпаш керек. Экинчиден жасап аткан жумушунун жоопкерчилиги бар экенин моюнга алыш керек. Ошон үчүн биз ошо жолугушууда да айтып атабыз. Силерге келген бейтаптарды каттагылачы, ичинде эмне урусу бар экенин тактагыла, кайсы метод менен дарылаганыңарды тактагыла, анан кийин ушул оору менен кийин бирдеме болсо жооп бергенди моюнга алгыла деп атабыз. А билесизби, бүгүнкү күндө канчалаган ситуациялар бар. Табыптардан кийин келгендер. Табып, мен азыр мисалы үчүн фитотерапевттерди айтып аткан жокмун да, табыпмын деп алып барып, ошо өздөрү баягы жарандар өзү кайрылаттыр. Биз аны билбейбиз. Өзү кайрылат, барат, бирок дарылай албайм деп айтпайт экен да. Жок, мен дарылат, мына сен дарылап атам деп атып, мисалы онкология болсо, экинчи стадияда барса, төртүнчү стадияга чейин убактысын өткөзүп атат. Же болбосо элементарный острый аппендицит, эми такое грубое сравнение, бирок острый аппендицит болсо, ии жакшы болуп каласың деп бирдемени, башка бирдемени чөпмөп берип, бирдеке кылып кармап отуруп, ичи аппендицити жарылып кеткен, перитонит болгон случайлар болушу мүмкүн. Мисалы көп случайлар бар. Сынықчылар. Ошол күнү баягы сынықчылар жөнүндө да сөз болуп кетти да, депутат менен катышуусунда жолугушууда. Сынықчылар мисалы ал жакшынакай эле жөн эле сөөгүн оңдоп коюп, жанагы шакшак менен таңып коюп эле жакшынакай болуп кетип атпайбы дейт. Болушу мүмкүн, болушу мүмкүн бирден же экиден. А бирок канчалаган ошо костоправтардын, сынықчылардын кийин, шакшактан кийин баягы туура эмес болуп калып, анын ичиндеги рентгенге салбай жөн эле коюп койгон үчүн тамырларды, нервтерди задевать этип кетип, анан кол иштебей калган, же болбосо кийин ошондон кийин осложнение болуп кетип, колун операция кылып кескен случайлар канча көп. Аны мисалы үчүн биз реклама кылып айтып аткан жокпуз да. Ар бир кишинин өзүнүн башына келип, тагдыры башына түшүп калган, аргасыздан ошону мойнуна алып, тагдырга баш ийип кетип калып атат. А бирок ошол эле мезгилде ошондой мисалы кичинекей балдардын костоправтар туура эмес эметип коюп, кийин колун же кесиш керек болуп, же кайра башынан операция кылып, ушундай болгон случайларда ар бир ата энеден сурашат. Ушуну ким жасады? Айткылачы, биз ошону милицияга берели же прокуратура карматып берели десе, жок, ага өзүбүз барганбыз деп атпайбы элчи? Биз эми ал таанышыбыз болчу, айылдашыбыз болчу, аны биз карматып бере албайбыз. То есть биз бир жагында мындай да, лицензияны бизге берсин, уруксатты берсин деп эле бир жагын айткан менен, ошо лицензиянын артында канчалаган жоопкерчилик бар экенин да моюнга алыш керек да. Анан бир эле жагын моюнуна алып алып, башкасын албай.
Түшүнбөйт.
Же болсо просто эле моюнуна алгысы келбейт.
Берүүнүн башында айтып кеткен, ошол элдик медицина менен алектенген жарандар сурап жаткан ошол мыйзам долбоорунун демилгесинин артында Хашим Зайналиев турарын айтып чыккан экенсиз. Анан жалпы эле ушул Хашим Зайналиевдин окуясындагы эстей кетсек, бул 2017-жылы жайында Зайналиев ошол төш безин наркозсуз алып салууга аракет кылган бейтап операция столунда каза тапкан. Жыйынтыгында ошол мыйзамсыз дарылоо фактысы боюнча биринчи иш кылмыш иши козголгон. Анан 2018-жылдын декабрь айында Зайналиев ошо дарылаган деп койсок болот, кан рагы менен ооруган 5 жаштагы бейтап дагы оор абалда ооруканага түшкөндөн кийин онколог дарыгер Зайналиевке мыйзамсыз дарылаган үчүн да кылмыш иши козголгон, бирок натыйжада жабырлануучу тараптан эч кандай арыз болбогондуктан биз ушул кылмыш иштерди токтоттук деген да маалымат келди да. Ушул тууралуу
негизи мыйзам боюнча мен мыйзам ушу даярдап аткан экенин мен уккан жокмун. Анан Шейлебек Атазов жогорку кеңештин депутаты бизди чакырган үчүн ошол жакта билинип калды. Бакиевис Хашим Бакиевис өзү ошону даярдап сунуштап Миздравка келди. Миздрав болсо биз аны баягы өткө салбайбыз, жогорку кеңешке алып барып ошол жактан аракетиңерди жасагыла дегендей, анан ошо Шейлебек Атазовго кайрылган го. Анан ошондон баштап анан Шейлебек Атазов эки коллегасы менен баарын чакырып, бизди да кошо чакырып, бизди оюбузду угалык деп чакырдык деп айтты. Анан ошол жактан билинип калды. Негизи жанатан бери айтып келеткан. Биринчиден бейтаптын ар бир адамдын коопсуздугу караш керек да. Ал мыйзамда эмне жазылганын көргөн жокпуз, бирок жогорку кеңештин депутаттары колдоо аракети мага таң калсыз болуп калды. Эмнеге аракет ушу колдоп атышат экен? Мисалы азыркы учурда жанакы президент указ берген аракет менен инвентаризация өткөн, саламаттык сактоо системасына бүт мыйзамдарды эки мыйзамга киргизип, анан охрана здоровья граждан мыйзамдын ичинде ушу лицензия алышы зарыл деп бир норма киргизилген ушу бейтап талаптарга. Ошол жетиш, мен оюмча бул
жетиштүү.
Жетиштүү.
Ошо бул кишини алсакчы, Хашим Зейналиевди өзү Бишкек шаардык сотудагы ага ошол медициналык ишмердүүлүк жүргүзүүгө тыюу салган экен. Ага карабастан эле ошол чет өлкөгө дарыланууга мисалы учуп кеттим деп анан кайра кайтып келип эле улантып атат да. Ушул мөөнөттө азыр ал мыйзамсыз лицензиясы жок иштеп келген да ошол мөөнөттөчү. Анан демек бул жакта дагы мисалы саламаттыкты сактоо министрлиги ага эч кандай таасири болгон жок, анан эч нерсе кыла албады деп дагы ушундай айтып атышат. Бул жерде кийлишүүгө дагы мындай укуктук кандай жактан
жок. Мындай негизгиси
ушундай мамлекет ушундай мыйзамсыздыкка каршы мындай алсыз болуп калгандай.
Албетте
болуп калды да.
Мисалы үчүн бул эң жаман прецедент. Да? Себеби уголовный кодексте, кылмыш жаза кодексинде жазылып турат. Мыйзамсыз дарылоо деп преследуется законом деп атат да. Аны эми саламат сактоо министрлигинде надзорный функция жок. Барып надзорный функция только распространяется жана биздин өзүбүздөн лицензия алгандарга. Ал эми лицензия албай эле ар кайсы жерде мен врачевание кылып атам деген баарын артына түшкөнгө анын бизде функция жок. Бул функция ички иштер министрлигинде, то есть бул жана надзорный органдар ички иштер министрлиги преследовать этсе болот, ГКНБ, потому что бул государственный контроль нацбезопасности, да? Прокуратуранын ушундай функциялары бар. А бирок могу Зейналиевдин незаконный врачевание боюнча эч кандай артынан ушундай это убийство деп коеюн на столе өлтүрдү кишини деген сөз. Ошону если бул мыйзам менен пресекать этпесе бул деген эң жаман прецедент болуп калат. Себеби мындан ары Зейналиевке алы жетпейт экен, значит эч кимге алы жетпейт деп ушундай окуялар көбөйөт. Муну ушундай прецедент кылтыр калтырбаш керек болчу да, бул калбаш керек.
Безнаказанность.
Бул безнаказанность болуп калат.
Ушул адамдын демилгесин депутаттар колдогонуна да таң калдым деп айтып кеттиңиз го. Мына бир мерте сизге да кайрылсам, ушул депутаттар деле билет да бул адамдын ким экенин, тарыхын билишет. Анан кандайчы ушулардын ой жүгүртүүсүндө ушундай бир бул мындай норма эмес, муну колдогош керек, муну жоопко тартыш керек деген бир ойлор келбейби? Же ушундай жалпы эле 21-нчи кылымда жашап туруп ушундай нерселер кантип болушу мүмкүн да?
Это и есть наша общая беда, беда нашего народа.
Бул биздин жалпы көйгөйүбүз, элдин шору. Биздин парламент өзү бул маселеге көз жумумуш болуп атып, карапайым элдин көңүлүн алгысы келет. Ушинтип айтканда бизди колдойт го деп ойлошот го. Билбейм. Бирок чындыгында бул өтө зыяндуу жана коркунучтуу практика. Калкыбызда саламаттык тууралуу маалыматтын аздыгынан ушундай демиргелерди депутаттар колдоп жатышат. Ал адамга көптөгөн чиновниктер өздөрү кайрылышкан.
Многие чиновники к нему обращались, звонят мне правоохранительные органы, спрашивают.
Укук коргоо кызматкерлери мага телефон чалып, бермеди же, жардам бербеди бизге деп жатышат. Кайсы жардамды берди? Ага чейин ооруканаларда жатып, дарыланып, айыгып кеткенин Зайналиев айыктырды деп ойлошот. Ошол сыяктуу эле депутаттар да өздөрүнүн сабатсыздыгынан ага кайрылышат. Ошондуктан ал өзүнүн жазасыз калганынан тышкары ушундай деңгээлдеги колдоону да сезет.
Выдал ему уже два патента Зейналиеву.
Кыргыз мамлекеттик патентти Зайналиевке буга чейин эки патент берген экен. Бул эмнени маалымдайт? Ар кимге ар нерсе үчүн патент бере берсе болобу? Долоно менен ким гана иштеген жок. Мына эми биздин Зайналиев долоно менен иштегенине эки патент алды. Дүйнөдө мындай нерсе жок дегенсип патентке кол койду. Анткени дүйнөдө эч ким мындай акылга сыйбас идея менен патент алам деп келген эмес. Чөпкө чөптү кошконду дүйнөдө эч ким патенттеген эмес, а бул киши патент деп алды. Ушундай нерселерди мамлекеттик мекеме колдоп жатпайбы?
Парламентте тоже есть функция ограничения.
Парламент кандайдыр бир мыйзам демилгелерди колдоого чектөө коюу функциясына да ээ. Ал эми бул жерде толугу менен мыйзамсыз иш аракетти талкуулап жатышат. Бул абдан кооптуу көрүнүш. Анан ал талкууга медицинадан 3 кишини чакырып коюшуптур. Ал эми тауптардын бирикмесине чогулган 43 адам барыптыр. Макул, ар кимдин укугу бар. Оорулуулар кимге кайрылууну, кантип жашоону жана кантип өлүүнү тандоого укукту. Алардын тез арада өз жанын кыйганга да укугу бар. Деги эле бул окуянын баары сабатсыздыктын туу чокусу болуп жатат. Эгер изилдөө жүргүзүп, алардын баарын ачыкка чыгарышса, анда шылуундар менен шарлатандар бат эле жашына калышат. Ал эми өздөрүнүн дарылык касиетине чын жүрөктөн ишенгендер расмий каттоого турушат. Ошондой эле алар азыр кандай ыкмалар менен элди дарылап жатат. Алар коопсузбу? Алардын кандай таасири бар экенин текшериш керек.
Жарандар ушундай учурларда өздөрүн коргоо үчүн эмне кыла алышат? Лицензияны текшерүү бул пайдасыз экенин билип атабыз, анткени лицензия эч кимде жок деп атабыз. Интернетте ушундай салттуу эмес медицина тууралуу дагы маалымат көп, ал маалыматтагы баш ааламан ар кандай, анан баягы соц тармактардан ачып эле, көрүп эле, окуп эле бара беришет эмеспи, анан бирүүнөн угуп дагы барып атышат. Ушу канткенде адам мындай курмандык болбой, акчасынан, ден соолугунан, керек болсо ушул өмүрүнөн айрылбайбыз деген бир кепилдик өзү үчүн өзүнө бере алат.
Мындай процесстер өнүккөн өлкөлөр бул этаптан өткөн да. Аларда деле ушундай болгон. Элдик табыптар чыгып, зычуу кылып, анан тиги бул болуп отуруп, акыры азастан өзүнүн угуна түшүп кетти да. А бул бүгүнкү күндө биздин өлкөдө эң эле негизгиси бул адамдардын, элдин билимдүүлүгү. Көбүрөөк окуп, көбүрөөк нерсени билиш керек. Себеби окубаган, билбеген, маалыматы жок кишини алдап кетиш оңой. Ошон үчүн кандай нерсе болсо да ишенет да, а билимдүү киши ишенбейт. Ошон үчүн эң негизгиси бул мамлекетте эл менен да 100% эл билимдүү болсо, ошондо өзүнөн өзү нукка түшүп кетет. А эң негизгиси мындай, эмне үчүн муну айтканга аргасыз болуп атам? Албетте эл таарынбасын. Элдин арасында билими жоктун өтө көптүгүнөн айынан ушул болуп атат. Себеби оңой алданат. Билими жок кишини алдаш керек экенин мындай шарлатандар да жакшы билет. Психологиялык воздействие кылыш оңой экенин жакшы билет. Ошон үчүн бул эми кандайдыр бир этапта, кайсы бул жылдарда да жашап өтөбүз, албетте. Мындан да өтөбүз. Себеби эволюция да ошондой эле болуп келген. Эми негизгиси балдарга көбүрөөк билим берсек, бардыгы салттуу медицина менен алдаган шарлатандардын же болбосо чындыгында эле элдик медицина боюнча билими бар экенин алдап тактап билип алганга только билим керек да.
Бул жерде мамлекет дагы ошо саламаттыкты сактоо системасына дагы көбүрөөк көңүл буруп, аны бекемдесе дагы деген.
Государство обязано предупредить о рисках.
Мамлекет тоокелдиктер жөнүндө эскертип, мисалы ароматерапия, музыка терапиясы, жаныбарлар терапиясы, ооба, бул коопсуз жана зыянсыз ыкмалар экенин көрсөтүүгө милдеттүү. Ал эми адамдын денесине зыян келтирген агрессивдүү ыкмалар бар. Айрыкча балдарга карата тыюу салуу керек. Кылмыш кодексин эскертип, табыптар балдарга тийбесин, жакындабасын, камчыны колуна албасын деп муну токтотуу керек. Бул балдарга карата зордук зомбулук.
Джинов изгоняют, бесов изгоняют, камчы менен сабап, лезвие менен кесип денелерин, медный купорос менен эметип куюп нараны.
Албетте мындай ыкмалардан өлгөндөр да бар. Эл унчукпай, өлгөн балдардын сүрөттөрүн көрсөтпөй, туура эмес кылып жатабыз. Саламаттыкты сактоо министрлигинде мындай сүрөттөр бар. Мындай коркунучтуу нерселерди көрсөтүү туура эмес деп айтышат. Бул табыптарга баргандан кийин адамдар эмне болорун элге көрсөтүш керек.
Этих целителей происходит с людьми.
Анан ар бир адам өзүнө жоопкерчилик алыш керек. Мисалы, сирек жашоо, туура тамак, толук тамактануу, мындай психология жактан өзүнүн сабырчылык менен алып баруу. Анан алдын алуу иштери алып барганда ошондо кичине кепилдик болот, өмүрү узарат, жашоосу жакшы болот. Эми анан ар бир табыптарга бара берсе эч ким кепилдик бере албайт, өмүрү сакталар экенчи. Ал ар бир адамдын өзүнүн жоопкерчилиги.
Рахмат, абдан пайдалуу, маанилүү маалымат болду. Биз ушу менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Алия Суранова алып бардым. Силер менен эмки берүүдө жолукканча коштошом.
Эжесин билер, кийүү мурмуз.